Du lytter til P1.
Da vi i 1991 fik medieansvarsloven, der var det ret enkelt at definere de massemedier, den gælder for. Aviser og tidsskrifter, såkaldt periodiske skrifter, og så vores radio- og tv-stationer med sendetilladelse. Groft sagt. Der var jo ikke andre dengang, der rendte rundt og udgav noget, man kunne kalde nyhedsformidling. I dag er de gamle massemedier til gengæld nærmest i mindretal i flokken af dem, der formidler noget. Der er bloggere og YouTubere og TikTokere og Instagrammere og influencer og alle mulige andre forskellige udgivelser på sociale platforme, der formidler dette eller hint, der nogle gange godt kan ligne journalistik.
Hvad var det for en... Altså, hvad, når du husker tilbage på din barndom, som barndom på det tidspunkt, og måske derefter, hvad er forskellen til det, børn og unge oplever i dag?
Ja, det er jo et super godt spørgsmål og en vigtig refleksion. Man skal jo altid passe på med ikke at ligesom generalisere ud fra sin egen erfaring, sin egen barndom. Jeg voksede op i en privilegeret familie.
Det her var fra en podcast, vi kunne kalde det en samtale, mellem statsminister Mette Frederiksen og psykolog Svend Brinkmann, som man også kender her fra P1, hvor han er radiovært i serien Statsministeren spørger. Tine Johansen, du er formand for Dansk Journalistforbund. Velkommen til.
Mange tak.
Sådan en podcast som det her, er det journalistik?
Ja, det vil jeg umiddelbart sige, det var. Altså, det er jo i DR-regi, og det er jo under...
Nej. Det her Mette Frederiksen og Svend Brinkmann, statsministeren spørger podcast.
Jeg troede, det var et DR-program.
Nej. Det her, det er ikke... Jeg siger det lige for at varedeklare. Mm. Det her var ikke Brinkmanns Brix, som vi kender på P1. Det her var den serie, Mette Frederiksen lavede, der hed Statsministeren spørger, som var en serie podcast, hun udgav, hvor hun talte med forskellige mennesker. Jeg tror, hun lavede 13 afsnit i alt i 22.
Godt, så er situationen anden. Så vil mit svar nemlig være, nej, det synes jeg faktisk ikke, det er.
Og så må du forklare, hvorfor ikke. Fordi jamen, hvad er forskellen, hvis du synes det lige før?
Jeg synes det lige før, fordi at der kunne jeg, da jeg troede, det var en DR-produktion, sætte det ind i en journalistisk ramme. Og sige, det er en afsender, som jeg synes er pålidelig, og som har forpligtet sig til at overholde nogle presseetiske retningslinjer osv. Når afsenderen er en anden, nemlig statsministeren selv.
Og hun er vel også pålidelig, sådan som udgangspunkt?
Jo, men jeg forholder mig egentlig ikke til hendes pålidelighed. Jeg forholder mig til, at hun som afsender har et budskab, hun gerne vil ud med. Og derfor så synes jeg, afsættet er et andet end et journalistisk.
Det er det her med, hvad der er journalistik og hvad der ikke er, vi skal tale rigtig meget om i den her uges udgave af Tabloid. Niels Pindborg, journalist og chefredaktør på Se og Hør. Du er her også. Tak for det.
Tak selv.
Hvordan skal man kunne høre om en podcast som den, jeg lige spillede et klip fra, om det er journalistik eller ej?
Det er umuligt for mig at svare på, fordi vi lever i sådan en informationsvirkelighed, hvor det er helt umuligt at filtrere, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og vi kan jo se på sociale medier, der er blå flueben ved de folk, som vi måske ikke kan stole på. Og vi har masse medier, som er underlagt nogle regler for nogle presseetiske regler og noget medieansvarslovgivning. Men det er for mig helt umuligt at navigere i, det må jeg sige.
Jeg tror, at vi lige lægger det der med, hvad der er god eller mindre god journalistik til side, fordi jeg allerførst bare gerne vil ind på, hvordan kan man vide, hvad der er journalistik eller ej. Jeg tænker, alle mulige andre varer, vi køber, de har jo ligesom et eller andet mærke på. Og hvis du køber en pakke hakket kød, så er der en varedeklaration, og du skal kunne se, om det er ko eller hest, eller fedtprocent, og hvor det er lavet, osv. Hvis man er arkitekt, så kan man skrive MAA efter sin titel, for ligesom at validere det her, det er noget særligt. Hvordan skal man som forbruger, medieforbruger, vide, hvad det er, der lige rammer ind i ørerne eller på skærmen? Hvordan skal man kunne se, om noget er journalistik?
Jamen, det var min pointe. Det kan du ikke. Nej. Fordi at alle må skrive journalist, så det er ikke nogen beskyttet titel. Og journalistik, det er jo skåret ind til benet, noget med at indsamle og kuratere og sandfærdigt viderebringe nogle informationer. Om de så i øret er lavet af alfa eller engle eller indgjørninge, det er for mig at se lidt ligegyldigt. Og derfor er det svært at navigere i.
Man kan sige, du var lidt inde på det. Den formelle forskel på det, jeg vælger at kalde den professionel journalistik, og så alle de andre udgivelser. Det kunne være det der lille logo, der viser, at et medie er tilmeldt pressenævnet. Og så gælder der jo formelt det, at ja, som jeg sagde før, vi hører under medieansvarsloven, og herunder også under de presseetiske retningslinjer. spørgsmålet er, hvordan mediebrugerne kan se forskel, og det er noget af det, vi skal tale om. Og det er også noget af det, I, Tine Johansen, skal tale om i regeringens medieansvarsudvalg, som du er en del af. Det ledes af tidligere justitsminister Søren Pind. I skal blandt meget andet undersøge, om alle dem, der ikke i dag hører under medieansvarslovens paraply, skal trækkes ind under den regulering, som vi som professionelle medier er underlagt eller ej. Og hvem er så de her alle andre? Det er jo også noget, det I skal finde ud af. Hvor langt er I nået?
Altså, vi har været i gang knap 2 år nu, med en lille pause, da der var valg og ny regeringsdannelse. Men i 2 år har vi faktisk forsøgt den her svære opgave, vi er blevet stillet, nemlig at prøve at skille det varme vand fra det kolde. Det er jo det, vi gør, når vi sidder og forholder os til alt det indhold, som mennesker bliver præsenteret for hele tiden. Hvad kan rubriceres i hvilke kasser, og hvordan kan vi så regulere det? Hmm. Fordi en ting er det, jeg vil tillade mig at kalde de rigtige medier, som vi i forvejen har hægtet op på en medieansvarslov, på en presseetisk retningslinjer. Man kan klage til pressenævnet over den behandling, man får af medierne. Og så er der jo alt det andet, som man faktisk ikke kan se forskel på. Hvordan rubricerer vi de her ting i et forsøg på at forsøge at regulere noget af det? Og ovenpå det, så ligger der jo et kæmpestort ansvar, som tilhører tech-giganterne. Altså de platforme, som alt det her foregår på. Og der, selvom det er nogle dygtige og begavede mennesker, der sidder i det her medieansvarsudvalg, så er det jo ikke lige os, der kan sidde og beslutte, hvordan tech-giganterne de tager ansvar for alt det indhold, der flyder rundt derude.
Det kan jeg sige med det samme. Det kan vi heller ikke her i tabet. Og vi har ikke 2 år, plus vi har 55 minutter. De første 5, kan jeg se, er allerede gået. Men lad os prøve, om vi måske bare kan komme et lille stykke ind i nogle af de diskussioner, som I også har i medieansvarsudvalget. Så velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Niels Pind, hvor er alt, hvad der står i Se og Hør journalistik?
Ja, det er det i hvert fald, hvis Tine Johansen har ret i sin vurdering af, hvad der er journalistik, for alt, hvad der står i Ser og Hør, det er underlagt medieansvarslov og presseetiske regler. Mm. Og jeg plejer jo, for det meste, når jeg bliver skudt i skoene, om det er journalistik, så er spørgsmålet, om det er god eller dårlig journalistik, og jeg er da glad for, at det ikke er den diskussion, vi skal have i dag. Men det er det jo. Altså, det er information, der er bearbejdet af professionelle mennesker, som er uddannet til det, der er truffet nogle redaktionelle beslutninger, nogle redaktører, som i sidste ende kan komme i fængsel, hvis det er alt for galt, det der står. Og det er jo sådan, i hvert fald det tætteste, jeg kan komme på den gammeldags, fortolkning af, hvad er journalistik?
Da vi talte sammen forleden, så nævnte du, eller jeg tror nærmest, vi sagde det i kor, fordi du er ligesom jeg, gammel kriminalreporter. Mm-hmm. Der er jo straffeloven, som gælder for os alle sammen.
Ja.
Uanset hvor man udgiver, hvad man gør. Og den kan vi, hvis vi skal være sådan virkelig firkantet, skære ind til, at jo dybest set siger, du må ikke genere andre mennesker, du må ikke tage deres ting.
Mm-hmm. Jeg er enig.
Og så er der så de her særlige regler for medierne. Som vi nogle gange kløjs lidt i, gælder de også for andre. Hvem skal forelægge, hvor har man krav på genmæle, og hvornår kan man klage, og sådan noget. Vi så det for et par uger siden jo i hele diskussionen om Katrine Dies nye bog om sin fortid og sine tidligere forhold, osv. Spørgsmålet er jo så, dels hvis vi ser på dem, jeg nu har kaldt alle de andre, der udgiver, kan vi komme nærmere, hvad den gruppe, hvis vi for eksempel siger influencer, er? Er det alle, der har en Facebook-profil eller en TikTok-profil, eller hvad, Tine Johansen?
Altså sat på spidsen, så det, der i medieansvarsudvalgets kommissorium bliver kaldt de nye medieaktører, sat på spidsen, så er det jo faktisk os alle sammen. Fordi vi har alle sammen fået en megafon, og vi har muligheden for nu på platforme at råbe vores budskaber ud til verden.
Og der er vi, gentager vi bare lige, alle sammen underlagt straffeloven.
Der er vi alle sammen underlagt straffeloven. Så kan man inddele de nye medieaktører i nogle mindre grupper. Der er de her kommercielle influencer, altså dem, som mod betaling laver annoncering eller sponsoreret indhold for virksomheder.
I vid udstrækning reguleret også reglerne om markedsføring. Ikke?
Ja, det er markedsføringsloven, der vil gælde der. Og så er der jo det her begreb, vi begyndte at tale rigtig meget om, nemlig nyhedsinfluenter.
Ja.
Altså dem, som ikke har en vare at sælge som sådan, men
som fortæller nyheder.
Som formidler nyheder. til nogle målgrupper.
Ja. Er det journalistik?
Det vil igen afhænge af, altså, hvordan man arbejder, vil jeg sige. Om man overholder de presseetiske retningslinjer, det vil være afgørende for mig i forhold til, om man kalder det journalistik eller ej. Fordi i virkeligheden, så er det jo i nogle tilfælde journalistisk indhold, der bare bliver formidlet og præsenteret på en ny måde.
Mm.
Og så er der jo alle de mennesker, kendte eller ukendte mennesker, som ytrer sig derude på platformene, og har fået rigtig mange følgere, eller nogen, der er interesseret i, hvad de mener om alt muligt. Det kunne jo sådan set også være politikere selv, der har flere hundrede tusind, der følger med.
Nu...
Hvordan håndterer vi dem?
Men der er jo også nogle journalister, altså fagligt uddannede journalister, som arbejder med journalistik på deres arbejde, som så også er kendte mennesker med mange følgere på en eller anden social platform. Hvis de så skriver noget der, er det så journalistik, fordi det er en journalist, der laver det?
Nej. Det synes jeg ikke.
Pindborg, er du enig?
Jeg er fuldstændig enig.
Okay, så får jeg lige et nyt eksempel på noget, man kunne finde i en podcast.
Det her er så vanvittig en historie, at man nærmest ikke tror, det finder sted. Men vi taler altså om to mænd, to drenge, der går umotiveret, altså fuldstændig det. De kender ikke deres gerningsmænd. De bliver holdt op med kniv, ført ind i et afsidesliggende område på den her kirkegård, hvor mere eller mindre det første, der så sker med dem, det er, at de bliver stukket i benene, så de ligesom ikke har muligheden for at flygte fra den her situation.
Ja, ja, det er jo vildt at forestille sig, at to helt uskyldige teenage-drenge pludselig bliver passet op på en kirkegård, ført længere ind i mørket og stukket i lårene, så de ikke kan løbe væk.
Det her, der findes jo masser i den her genre, der tales om afsluttede kriminalsager, som sådan gennemgås gennem samtale i studiet. Denne her podcast, den er fra en serie, der hedder Pest over Europa, som blev udgivet i forbindelse med Dansk Folkepartis valgkamp til Europaparlamentsvalget. Det er Anders Vistisen, kandidat og medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, vi hører her, og så Malte Larsen, som er rådgiver for ID-gruppen i parlamentet og i øvrigt folketingskandidat for Dansk Folkeparti. De sidder og taler om de her afsluttede kriminalsager i forskellige afsnit. Er det journalistik?
Nej, det mener jeg ikke, det er.
Hvorfor ikke?
Det er et politisk parti, der er afsender, og som har en klar partiskhed og en klar intention med det, man laver. Og jeg forholder mig egentlig ikke til kvaliteten af, jeg har faktisk ikke lyttet til dem, så det kan jeg heller ikke. Men i formen, der vil jeg sige, det er ikke journalistik, når et politisk parti laver indhold, hvor man har en klar dagsorden med det, man gør.
Jeg vil egentlig gerne kunne svare lige så klart. Undskyld, det kan jeg bare ikke, fordi den her samtale, den lyder som en ud af de 150 feature-reportager, jeg skrev i sin tid på Ekstra Bladet om kriminalitet, som jo efterfølgende er blevet til hele det her true crime-univers, hvor nu er det så politikere, der afsender her. Det kunne også have været tidligere politifolk eller pensionerede journalister, som sidder og udgiver. Når vi er ude et sted, hvor det bliver en lille bitte smule farligt her, så er det jo fordi, der er rigtige mennesker på spil, også i afsluttede kriminalsager. Mm. Faktisk i gamle kriminalsager gælder der nogle helt specielle hensyn, man skal tage, når man arbejder journalistisk med gamle kriminalsager. Og her er det jo altså en fordel, at man er journalist og arbejder journalistisk med det, fordi så har de folk, man taler om, mulighed for at klage et sted hen. Vi sagde, at vi alle sammen underlagt straffeloven, men det er et værre sted at være underlagt, fordi der er så mange knudrede regler om, hvem skal påtale, privat påtale, offentlig påtale i æreskrænkelsessager, injuriesager. Det koster 100.000 af kroner at komme igennem retssystemet, og folk de giver op, inden de overhovedet kommer så langt. Så det her med, at man har et regelsæt, man kan trække ned over nogle indholdsformidlere, som gør, at de folk, det handler om, faktisk har et sted at komme hen og få ret eller uret.
Nej, men nu fandt du et nyt ord, du sagde indholdsformidlere.
Jamen, det er fordi journalistik, det er et gammeldags begreb for mig. Altså, journalistik, det er en værktøjskasse. Altså, det er en hammer og en skruetrækker. Det vi gør, det er, at vi formidler sådan set indhold, og vi bruger en journalistisk værktøjskasse. Den er for se og høres vedkommende. Det er jo altid sjovt at sidde her på en hvid hest og høj hest, når man er for se og høre. Den er sanktioneret af medieansvarslov og presseetiske regler. Så det er i orden, når det kommer for os, medmindre det ikke er i orden, og så får jeg en over snuden. Men det er indholdsformidling, og der er en eller anden skævvridning, når politiske partier eller andre, og i citationstegn, almindelige mennesker kan sidde og kolportere almindelige eller rigtige menneskers rigtige historier, uden at der er mulighed for at komme med en sanktion, medmindre man vil trække folk igennem langvarige, opslidende og bekostelige retssager.
Hvis vi forsøger at nærme os det her med, hvordan kan vi definere det, som er det særligt journalistiske, i modsætning til alt det andet, så siger du, Tine Johansen, det er noget med afsenderen.
Ja, det er noget med, om afsenderen står til ansvar for indholdet.
Og så er vi virkelig, det er det samme, du siger, Niels Pindborg, ja. Altså at man...
Ja, men det kan også være, at vi mudrer lidt i begreberne, ja. Fordi Tine, hun siger, er det journalistik, og det kan være, at jeg forholder mig til, burde det deklareres som journalistik, ja, i virkeligheden. Så det er så, ja, lidt, det er spørgsmålet angrebet for lidt to forskellige vinkler, tror jeg.
Men det er det andet spørgsmål, fordi de professionelle medier, der skal vi jo deklarere, når noget er annoncer eller annoncørbetalt indhold. Skulle man måske efterhånden også deklarere, dette er journalistik, for ligesom at varemærke markere, at det er det, du har at gøre med her, så man kan se, hvornår det er det, og hvis det så ikke har det varemærke på, så må du slutte modsat, det er så ikke journalistik.
Jeg synes jo i virkeligheden, i den verden, hvor den største trussel mod vores demokrati, det er mis- og disinformation, der synes jeg faktisk, det er i de rigtige mediers interesse at gøre endnu mere synligt, gør det mere synligt, hvad der er journalistisk indhold, hvad man kan klage over, hvad der er lavet efter nogle etiske retningslinjer. Ja.
Altså hvad vi kan kalde professionel journalistik.
Ja. Okay.
Vi har fået selskab i studiet af endnu en kollega. Velkommen, Oliver Springborg.
Tak skal du have.
Jeg har set, at du på social platform beskriver dig selv som professionel journalist.
Det gør jeg.
I modsætning til...
Ja.
Så nogen som os.
Så nogen som... Nej, men det er et godt spørgsmål, altså, fordi tak. Jeg er så bare en journalist.
Ja.
Jeg skriver professionel journalist på min profil, fordi at der er rigtig, rigtig meget indhold på TikTok, på Instagram, på YouTube, som ligner journalistik, så jeg vil rigtig gerne...
Altså i virkeligheden, du har jo stået her og lyttet til os.
Jeg har stået fuldstændig rigtigt. Som vi snakker om, som kan være meningsdannere, politiske partier, helt almindelige mennesker, der bare er sure over et eller andet, og så kan det lyde som sandhed af det, de siger. Så, så grunden til, at jeg skriver professionel journalist, er, fordi det er jeg. Jeg arbejder som professionel journalist, yep. og det er det, jeg stræber efter at lave.
Lad os lige få det på plads. Du er uddannet journalist,
yes.
for lidt nyligere end både Tine Johansen, Niels Pindborg og jeg. Du arbejder til hverdag på Nordisk Film, hvor du er med til at lave programmer God Aften og Godmorgen Danmark, ikke også? Og så har du, og det er faktisk mest derfor, jeg har inviteret dig, også din egen TikTok-kanal, hvor du så deler og fortæller om nyheder, som du vælger ud. Et par gange om ugen sender du en video ud med noget, du synes er vigtigt. Hvorfor har du lavet sådan en TikTok-kanal?
Det har jeg af to grunde. Den ene er sådan meget personlig egoistisk. Jeg elsker at formidle, jeg elsker at lave det. Jeg kan ikke lade være med at lave de her videoer selv, og jeg elsker den connection, man har som journalist med de seere, der er. Det synes jeg udvikler journalistikken. Den anden er, at jeg var meget på TikTok og på Instagram selv, og jeg synes, der er et gabende hul, en gabende mangel på professionel, ordentlig journalistik på dansk, på netop de platforme.
Men hvis man gerne vil have professionel, ordentlig journalistik på dansk, så kan man vel gå andre steder hen end på TikTok?
Det kan man 100%. Dem, som vi gerne vil have fat i.
Hvis vi forestiller os nogle mennesker, som kun er på TikTok,
ja.
Så hvis de skal have nogle danske nyheder, så skal de komme på den fra sådan en som dig.
Der er en kæmpe stor gruppe unge danskere. Den er voksne. Den er, altså, som er mellem... Nogle er jo desværre 13, nogle af dem. Men hvis vi siger 15 til 24, en kæmpe, kæmpe gruppe, og den bliver større og større, som er på TikTok og på Instagram, og de skal selvfølgelig have professionel nyhedsjournalistik. Og jeg tror, jeg rammer nogen, som ikke går ind på hverken Se og Hør eller DR.dk eller TV2.
Er du så din TikTok tilmeldt pressenævnet?
Det er den ikke, nej.
Nej, hvorfor ikke?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er den ikke, fordi at, det er jo lige nu, er jeg jo nyhedsinfluencer, som er et begreb, jeg ikke selv har opfundet. Det er noget, som andre har sådan... Gøde mig, og jeg kan skide godt lide det, men det er jeg simpelthen ikke.
Oliver, skal vi ikke høre et eksempel på det, du laver?
Jo.
Det er vi snuppet fra din TikTok-kanal.
Det her gør en rasende, og jeg skal altså advare med en voldsom historie. Tre mænd er netop blevet fængslet, sigtet for at have indespærret en kvinde i 6 timer, og også voldtaget hende. I lørdags kl. 7 om morgenen endte en 37-årig kvinde i en lejlighed i Aarhus med 5 mænd, som hun altså ikke har en relation til. Først kl. 13 slipper kvinden ud af lejligheden, hvor hun hurtigt får fat i en person, der så ringer 112 for hende. Kun 20 minutter efter anmeldelsen bliver de 3 mænd anholdt, og kvinden bliver kørt på hospitalet. Politiet søger dog stadig efter 2 medmistænkte. De 3 anholdte mænd er 27, 33 og 39 år gamle og beskrives som ikke etnisk danske. Under grundlovsforhøret oversatte en tolk rettens ord til Tigrinya, som er et sprog, der bliver talt i Eritrea. Alle 3 mænd nægter sig skyldige, men da det foregik for lukkede døre, så...
Denne her video er fra den 19. august. Det var en mandag, og den sag, du beskriver, den er fra weekenden. Er det journalistik, det du laver her?
Det, jeg gør her, er at tage et anklageskrift.
Nej, det gør du ikke, fordi kun lige blevet varetægtsfængslet ved grundlovsforhør, så der er ikke sådan en anklageskrift.
En sigtelse. Ja. En sigtelse, og gøre det til at fortælle det med en nyhedsfortælling.
Ja, hvor er din research henne i det?
Min research er baseret på politiets X, og så er det baseret på en række danske medier. Alle de medier, der beskrev det.
Okay. Når jeg spørger, så er det jo fordi, du i en sted, nu fadede jeg i det, så det er ikke det hele, vi hører, men du citerer ikke nogen andre kilder?
Det gør jeg ikke, nej. Jeg lander ligesom... Man skal forestille sig, at jeg er en journalist, der sidder og læser alle de aviser, der er kommet ind på dagen. Så samler jeg det mit sammenkog af en nyhed.
Yep. Niels Pindborg, er det her nyhedsformidling? Er det journalistik? Eller hvad? Kan du sætte en definition på?
Jamen, jeg synes, det er journalistik, og det er i hvert fald nyhedsformidling. Og jeg vil egentlig gerne... Jeg vil faktisk ikke helst ikke være så meget efter Oliver, for jeg synes, han er fat, i en lang ende. Det er selvfølgelig problematisk, at man ikke kildeanviser, når man bruger andre mediers materiale. Så det skal man få styr på. Det forstår jeg udmærket godt, at det kan være vanskeligt i det her format, fordi at 14-årige ikke nødvendigvis ved, hvad jysk-fynske medier er. Men når jeg godt vil rose dig, så er det fordi... at det, du gør, det rammer nogen, som vi slet ikke er i stand til at ramme som voksne medier. Jeg har lyst til at gå hjem i morgen og så starte med præcis det, du gør. Så tror jeg sådan set godt, vi kunne få succes med det. Fordi der er en fortælle-entusiast med, nu er det lidt skidt historie det her, der er også nogle sjovere historier på din profil, trods alt. Ja. Men der er sådan en fortælleglæde, som man måske godt kan mangle, når man ser på de her lidt mere støvede, bedagede medier, som jeg selv er en del af, selvom vi har noget farve på hos Se og Hør, som virkelig kommer igen på TikTok. Så jeg synes, du har fat i den lange ende. Men det, selvfølgelig er det problematisk, at man... Altså, den var ikke gået, hvis det var mine journalister, der havde siddet og læst op for en eller anden DR.dk eller TV2-nyhed, eller frit læst op efter en.
Det kunne heller aldrig.
Men jeg synes, det er nyhedsformidling, og jeg synes, det er journalistik.
Tine? Altså, det er jo ikke, fordi vi skal give karakterer. Vi prøver bare at nærme os en definition.
Nej, jeg er faktisk meget enig med Pindborg her. Jeg synes, det er et rigtig godt formål at forsøge at ramme nogle unge målgrupper, som ellers ikke har kontakt med de gamle medier. Det er hurra for det, og jeg er sikker på, at nu sagde du ikke selv havde opfundet din titel, men jeg er sikker på, at du ikke er en af de første, eller du er en af de første, for der vil komme mange flere, som arbejder på den her måde. Ingen tvivl om det. Og så er der nogle detaljer i forhold til, at jeg synes, hvis man skal kalde det journalistik, så skal man også være transparent om, hvordan man arbejder herunder kildeanvisninger og så videre. Men tommel op for...
Men når du udgiver det her, du er ikke tilnævnt, pressen nævner, du er afskønt, du får heller ikke, du tjener ikke nogen penge på det, vel?
Ingen skid.
Ikke endnu.
Ikke endnu, nej.
Det er der ikke mange medier, der gør.
Og så kan man sige, at du gør det jo i din fritid og sådan noget. Men hvis vi så siger, okay, det lyder som journalist, sidder en eller anden 15-17-årig og følger TikTok, og siger, at jeg får mine nyheder fra Oliver og ser den her. Så, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at der også jo kan være det problem, at du fortæller historien i et klart sprog. Det er jo glimrende. Men du fastslår det som et faktum, at den her kvinde har været udsat for voldtægt af 5 mænd. Det ved vi jo ret beset, ikke? Og du får heller ikke rigtig fuldt op. 2 af de 3 varetægtsfængslede, de bliver løsladt et par dage efter. Mm. Det finder man ikke inde på din TikTok-kanal.
Og det er jeg kunne ikke forestille mig, at det første, du sagde, var, at jeg ikke... du sagde...
Du fastslår som faktum, at den her voldtægt er begået.
Jeg er ret sikker på, at jeg får sagt, at det er en anklage, og det er en sigtelse, for det tager jeg meget alvorligt.
Derimod dem,
at sige, at det ikke er sket, det er de sigtet for. Fordi de begreber er jo et skidesvære som journalist, men dem skal man fandme have styr på. Den anden ting, du sagde, var, at jeg ikke fylder op. Ja. Og det vil jeg rigtig gerne gøre noget mere. Jeg plejer...
Især fordi man ikke kan om man så må sige, klage over dig.
Nej, ikke? Og man kan ikke slå op i, du ved. Jeg prøver faktisk at følge op med, i kommentarspor og i stories, og så lave opbetænger, hvor jeg så citerer, nu skriver TV2 et eller andet, eller nu skriver Se og Hør et eller andet. Det er sindssygt svært at have tid til, når jeg nu har over 100 videoer. Jeg har nok omkring 100 videoer. Og så, hvis der er en opfølgning på dem alle sammen. Men det vil jeg, altså, det vil jeg virkelig gerne gøre. Det stræber jeg efter at kunne gøre. Mm. Opdatere, så man får det seneste med. Og det jeg gør jeg mere og mere nu. Nu den der lidt, det er et par måneder.
Den er lidt gammel.
Nu gør jeg det med de videoer, jeg gør nu. Så hvis der kommer en opdatering, så vil jeg sætte den ind som en story eller som en kommentar.
Ja, og sådan så du kan følge op eller rette.
Og så jeg følger op, ja, præcis. Det kan jeg sikkert lave en ny video. Men
nu har vi siddet og slynget om os med begrebet nyhedsinfluencer, og vi er ikke helt sikre på, om det er det, du er, men måske er du. Men jeg har simpelthen indkaldt en ekspert, som måske kan hjælpe os med at blive klogere på det. Camilla Melsen, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er med os fra Bornholm, hvor du afbryder din efterårsferie ganske kort. Tak for det. Det er pænt af dig. Du er kendt med i dansk og kommunikation, og for tiden er du fellow ved journalistuddannelserne på Syddansk Universitet, hvor du forsker i fænomenet nyhedsinfluencer. Og jeg ved, at du blandt andet har interviewet Oliver Springborg, som står her hos os i DR-byen på Amager. Kan du komme nærmere en definition, hvad der karakteriserer en nyhedsinfluencer?
Jeg kan i hvert fald prøve, og en nyhedsinfluencer er en person på sociale medier, eller blogs, eller podcasts, der laver indhold til mange følgere og mange brugere. Og indholdet har karakter af nyhedsformidling. Og det kan både være nyhedsformidling sådan i bred forstand, det kan også være, at man er nyhedsinfluencer på et meget sådan mere afgrænset stofområde, om det kan være sport, eller kultur, eller politik. Og jeg vil sige, bredt set så dækker det her nyhedsinfluencer over sådan journalistiske YouTuber eller Instagram og TikToker og streamer, men også over selvstændige sådan journalister og blogger, der laver personlighedsbåren nyhedsformidling på sociale medier til mange følgere.
Altså det kan for eksempel være sådan nogle, vi kender dem fra USA, at nogen som er blevet kæmpe navne, fordi de har siddet på skærmen på en eller anden tv-station, og så...
Yeah.
Vi har talt sidste år om amerikaneren Tucker Carlson, som kom fra Fox News. Det var ham, der interviewede Putin. Det talte vi.
Præcis. Ja, så det er også, som det kan være en nyhedsinfluencer. Ja, det kan være sådan en som, nu har vi Oliver Springborg, altså en, der er en personlig profil. Og det kan også være, der bliver kendt derfra, men det kan også være en privatperson eller med journalistisk baggrund, som Tucker Carlson eller andre sådan, tv-værter, der er blevet kendt fra at være i traditionelle medier, men så skaber sig sit eget navn, og så vælger at blive sit eget medie. Det kunne også være Megyn Kelly, Piers Morgan. Vi har set det mere i udlandet end i Danmark, men vi har også eksempler på danske sådan tv-værter, der bliver deres egne.
Når man ser en kanal fra sådan en nyhedsinfluencer, hvordan kan man så vide om det, jeg ser på? Nu sagde du nyhedsformidling, og spørgsmålet er, om vi skal skelne mellem journalistik og nyhedsformidling, men hvornår det er hvad? Altså, hvad kan ligesom kvalificere, okay, her ser jeg på noget, der er sandt, ægte, etisk forsvarligt, eller hvad man nu skal kalde det.
Ja, hvordan kan man som mediebruger lige skelne mellem det? Mm. Det er jo det, der er det store, den store problematik på sociale medier, og også for eksisterende medier på sociale medier, at det kan man jo i virkeligheden meget dårligt, altså at skelne mellem, fordi man, der er jo ikke varedeklareret på samme måde. Der er nogle regler for, hvornår man varedeklarerer, hvad der er reklame osv., men det er jo langt sværere at skulle skelne mellem, hvad der er journalistik, der findes ikke det, der blåstemte af det.
Men Camilla Mæsken, jeg tænker, når du skal forske i det og ligesom komme nærmere, og vel også en definition af, hvad er en nyhedsinfluencer, skal du så også definere det ud fra forskellen på os andre, altså sådan nogle journalister som mig?
Ja, og der vil jo helt klart være nogle forskelle, og så er der nok også nogen i grænsen. Altså i virkeligheden vil man også kunne hoppe fra den ene lejr til den anden lejr, ikke? Som vi så kan se. Men jeg vil i hvert fald sige, at det, der kendetegner nyhedsinfluencer, er typisk, at man er uafhængig og sit eget mediehus, og hvor, kan man sige, traditionelle journalister er typisk tilknyttet mediehus. Og det gør jo, at det står jo hen i det uvisse, hvem er den ansvarshavende chefredaktør for.
Men er Oliver Springborg, er han så et medie?
Ja, på TikTok med sin egen platform og altså i sit eget navn, så kan man sige, at man på en måde er et medie. Og vi ved også på sociale medier, at man i højere grad følger mennesker og medier. Og nu ser vi så nogen, der bliver ligesom deres eget medie, når man når en vis volumen. Og man kan sige, hvor går den grænse så? Men over 10.000 følgere, så begynder man at være et medie.
Oliver Springborg, tænker du om det? Du er et medie? Du er ikke bare professionel journalist, du er et medie.
Ups. Det har jeg det fint med. Den tager jeg på mig.
Mens vi stadig har Camilla med, vil jeg lige høre Tine Johansen, Niels Pindborg, noget, I vil spørge?
Jamen, vi undskyld det pinborg her, vi kredser jo en smule om det her med, hvordan får vi verificeret, hvad der er journalistik, eller hvad der er en korrekt afsender. Det lyder bare så heldigt. Spørgsmålet er, det kan være, du ved noget om det, Mielsen, men altså, er mediebrugerne, de nye ikke mindst, er de overhovedet interesseret i det? Fordi det er jo i virkeligheden den største skræk, jeg har i livet. Det er jo, vi lever i et polariseret, postfaktuelt samfund. Så er mediebrugerne, er de overhovedet interesseret i sådan en blåstempling? Det her, det er godt. Det her, det er skidt.
Ja, det vil jeg bestemt mene, at der er, altså, den store tendens er jo nu, når vi ser på yngre generationers medieadfærd, i stigende grad får nyheder fra sociale medier, og det så i stigende grad også er nogle mere sådan, personlige formater af det. Men det gør jo også, at der samtidig er der også behov for, hvor kommer informationer egentlig fra? Altså, hvad kan man egentlig stole på? Så altså, jeg vil bestemt mene, at det der med at kunne altså, ja, få det, en blåstempling kan hjælpe, men når jeg er optaget af det her, det er jo også fordi, at vi ser, at der er flere og flere altså yngre generationer, der vælger nogle traditionelle medier fra, og er mere interesseret i nogle nye formater. Og der er jo også noget, de traditionelle medier kan lære af. Hvordan er det så, at man laver noget nyhedsformidling, der kan engagere, ikke? Og der har også arbejder mere med det personlighedsborgerne. Men det der med, hvor går grænsen så fra, at det fjerner sig for meget fra journalistik, kan man lave den her type nyhedsformidling, ikke? Uden at der samtidig lever op til presseetiske regler.
Tine Johansen.
Hej Camilla, det er Tine her. Jeg står her, det kan du ikke se, mellem Pindborg og Oliver, fra Se og Hør og fra sit eget medie, Oliver. Og Pindborg siger, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at dyrke noget af det her personlighedsborgende formidling på mit medie. Hvad vil være dit råd til sådan en som Pindborg?
Tak.
Ja, altså nu er jeg jo lige gået i gang med mit fellowship, og det er jo sådan noget, der jeg skal blive meget klubber i løbet af den næste lille halve års tid. Men
han kan høre mig.
det er jo selvfølgelig en mulighed, er jo det her med, at man, altså man samarbejder med nogle personlighedsborgende medier, og noget andet også, at bygge nogle universer op omkring sine journalister, værter, korrespondenter. Altså det er jo noget, som vi ser, der traditionelle medier også appellerer, at gøre mere og mere, også at der kommer mere et ansigt på, noget personlighed på, og så samtidig jo er jo helt klar med, hvornår er det her, altså det er ikke ens egen personlige mening, nødvendigvis af holdning, men det her med, at det engagerer mere, at man får det formidlet via en person.
Det er vel i vid udstrækning det også handler om, når vi taler om definitionen af journalistik, at man her ikke lufter sine egne personlige holdninger, men alene formidler oplysninger, viden, information eller andre menneskers holdninger.
Ja, det er jo der, hvor vi godt kan sige, at på den ene side har vi journalistik, det er objektivitet som ideal, og så har vi subjektivitet, det er mening, men man kan jo godt have personlighedsborgende formater, hvor det ikke er skal man sige, nyhedsinfluencerens egen personlige mening, men man bruger alligevel, man har en personlig stil, man har et ansigt, man bruger sig selv i det her, men uden at det er ens egen personlige ens egen mening om noget, ikke? Men jeg tror, noget, der er vigtigt, er jo også, og altså nu er jeg inde på, hvad med det her, hvor kommer informationerne fra? Altså jeg tror, transparens, altså, og altså ens, hvorfor ens kildevalg og så videre, det bliver jo endnu vigtigere. Og noget, jeg vil sige, det som er, når man spurgte Pindborg på et råd, det er jo det her med, altså, at autenticitet er jo en vigtig valuta for mange mediebrugere, at man ligesom, og så nyhedsinfluencer er det også det her med, er det sådan autentisk, er det sådan, kan man mærke noget bag personen, eller hvad der bliver formidlet?
I medieansvarsudvalget, som vi har talt lidt om, som Tine Johansen jo her er en del af, der taler man jo om medierne, der spiller en afgørende rolle i at understøtte borgernes demokratiske deltagelse og mulighed for at kontrollere magtudøvelsen i samfundet. Altså, vi er oppe på den højtidelige klinge her, ikke? Og at den branches rolle i demokratiet stiller krav om ansvarlig nyhedsformidling og bidrag til den demokratiske samtale. Kan vi lægge det ansvar i hænderne på selvstændige nyhedsinfluenter og andre, uden at regulere det? Og stille krav?
Nej, formentlig ikke. Altså, og jeg tror også, noget, der er rigtig vigtigt at have, altså han har opmærksomhed på, det er, at mange nyhedsinfluencer vil have sociale medier som deres, deres, altså, deres kanal, kan man sige, deres platform, og det gør jo sådan set også, at de på mange måder er underlagt platformens betingelser og logikker. Så, så er man en nyhedsinfluencer på TikTok, så er man jo også underlagt altså TikToks algoritmer, og det på en eller anden måde også bliver en slags arbejdsgiver. Og det er jo sådan set det, vi ser i, altså på, i udlandet, ser vi på YouTube og TikTok, at de sådan set betaler creators, altså indholdsskabere med mange følgere. Det kunne være influencer, det kunne også være nyhedsinfluencer, der kommer med noget vigtigt indhold ud, og det på den måde,
men undskyld,
det kan ikke regulere sig selv.
Nej, undskyld, ja. Camilla Mesen, men kan, altså, vil det sige, at TikToks regelsæt kan fungere lige så godt som de presseetiske retningslinjer?
Nej, det er sådan set,
altså, hvis vi taler om kvaliteten,
det er jo det, der er den store tendens, at platformenes indholdsregler bliver på en måde også nogle rettesnore for, hvad er det for en type indhold, som man så som klarer sig godt på sociale medier. Og det er jo ikke noget, der nødvendigvis understøtter sådan demokratiet eller hvad vi gerne vil have i Danmark. Det kræver, at vi jo også at vi også regulerer, og vi også altså at vi i højere grad prøver at sige, at man, hvis man nu skulle være en nyhedsinfluencer, ikke bare professionel journalist, men at man opfylder, altså man kan være et nyhedsinfluencer etisk pressenævn eller noget andet. Altså vi mangler simpelthen nogle instanser, der kan gå ind og blåstemple og i virkeligheden også hjælpe nogle af de her. For noget af det, vi også skal være opmærksom på, det her, det er jo også benhårdt arbejde at være selvstændig profil på sociale medier, der er sin egen arbejdsgiver. Ikke?
Camilla Mielsen, tak for at bruge tid på Tabloid i dag. Det var pænt af dig lige at være med.
Tak fordi jeg måtte være med.
Altså fellow ved journalistuddannelserne på Syddansk Universitet, hvor Camilla her forsker i konceptet nyhedsinfluencer. Hvad vil du egentlig helst, Oliver Springborg, være vært på TV-avisen eller på din egen TikTok-kanal?
Helt sikkert min egen TikTok-kanal. Der er meget mere connection til...
Hvis vi ser, at det er bort fra det med løn.
Ja,
den bliver
100% bort fra det med løn. Men nu må vi se, hvad det kan blive til. Jeg er helt ny på det her, og som der er ikke rigtig nogen andre, der gør det nu, men jeg er sikker på, at den opmærksomhed, jeg har for så mange mennesker, den skal nok blive noget værd. Det handler bare om, hvordan man gør det.
Men tror du, din journalistiske baggrund, altså din uddannelse, den faglighed, du har, og at du netop også er uddannet i at forstå medieansvarslov og presseetiske regler osv., at det gør dig til en bedre nyhedsinfluent end så mange andre?
Det vil jeg både påstå. Altså jeg vil sige, at TikTok er en verden, hvor at man følger en læge, gør os klogere på lægekundskab, man følger en mekaniker, der fikser nogle biler på en fed måde. Folk vil gerne se professionelle mennesker, der gør det, de er bedst til. Og jeg er et professionel menneske, der gør det, jeg er bedst til.
Så synes jeg, at jeg vil ønske dig god arbejdslyst med det. Tak, Oliver Springborg. Hvad hedder TikTok-kanalen, hvis nu skulle være en pætlytter eller to, der gerne vil ind og finde dig?
Den hedder Oliver Springborg.
Jamen, så er det jo meget nemt. Tak, fordi du kom. Det var rigtig pænt, at der kom forbi. Jeg sagde tidligere, at det der med, hvad der er god og dårlig journalistik, det synes jeg, at det kræver et andet program. Det er ikke så meget der, vi er i at sidde og give karakterer til den slags. Men jeg vil gerne bevæge mig nu væk fra dem der, vi har kaldt alle de andre, og ind i de professionelle medier, i den kategori, man kunne kalde personhistorierne. Jeg nævnte indledningsvis, at der var hele den her diskussion om, hvad Katrine Díez måtte eller ikke måtte skrive i sin bog, af meget personlige forhold. Men der gjorde det sig gældende, at bogen er udgivet af et forlag, som ikke er underlagt medieansvarsloven. Tine Johansen, er forlagene blandt alle de andre, ligesom influenterne osv., som I sidder og kigger på i medieansvarsudvalget, om de skal ind under reguleringen, eller hvad?
Vi har faktisk ikke talt om forlag på de ellers mange møder, vi har haft. Men det kunne godt være, der var en anledning nu, fordi at, jeg vil sige, de seneste uger har jo faktisk sat spot på, at der er så at sige et etisk hul i markedet her, når det kommer til journalistiske bøger, at man ikke er underlagt de samme retningslinjer som rigtige medier.
Eller også jo tilbage til, at alle, uanset hvor man udkommer, er underlagt for eksempel straffelovens bestemmelser om, at man ikke må krænke andres privatliv.
Jo, men det er jo lidt lille appendix til journalister. Vi har også underlagt nogle regler om forelæggelse. Vi skal høre alle parter i en sag. Og det er jo det, der gør, at ikke særlig mange sager ender i pressenævn eller i retssale. Det er, fordi man har faktisk forsøgt at gøre sit arbejde. Nu talte du selv om Dias-bogen. Hvis det var et journalistisk projekt, så havde den jo en eklatant mangel netop der, kan man sige. Fordi det er jo bare 186 siders lang postulat og egen beretning, kan man sige. Så og det er jo ikke journalistik.
Tak, Niels Pindborg, fordi du, hermed bevæger du os direkte videre til det næste, jeg gerne vil tale om, nemlig det her med menneskers egen beretning. Fordi jo, der er en ting, hvad man kan gøre i en bog eller på sin egen TikTok-kanal, men hvis vi er inde i personlige historier, som skal formidles af medier, så er det jo en anden sag, for så har vi de her regler om forelæggelse og høre alle parter osv., vi også skal beskæftige os med. Og hvordan begynder vi at skelne imellem, hvad vi må sige om hinanden og os selv ude på sociale medier, måske ovenikøbet noget, der bare rygter, og hvad vi så må inde i de professionelle medier? Det skal vi tale om nu. I sidste uge bragte TV2's nyhedspodcast Dato en længere samtale mellem kunstneren Ibi Pippi og hans datter, 19-årige Liva. Udgangspunktet var, at datteren på TikTok havde sået tvivl, vil jeg sige med et forsigtigt udtryk, om hvorvidt farens kønsskifte var reelt eller bare et stunt. Og det var en historie, som jeg hørte Radio 4 Morgen tage op for et par uger siden, og der talte man så i løbet af morgen både med først datteren og så faren. Og så kom Dato senere, og det lød blandt andet sådan her.
Liva, er der noget, du gerne vil sige, fordi du sidder også i et radiostudie, så er der noget, du sådan er vigtigt for dig, at man kan perspektivere lidt, som ikke bare handler om jeres familie?
Jamen, at når man har børn, og det er uanset hvem man er, at især når man har børn, så har ens handlinger altså bare konsekvenser for flere end en selv. Og det er uanset hvad man laver, og uanset hvad man gør.
Det her var et meget lille klip af en meget lang samtale, men man kunne godt høre, at verden var til stede. Abdel Aziz Mahmoud, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Det er dig, der er været i de her hele to udsendelser med far og datter. Er det journalistik, eller er det familieterapi, I laver?
Ja, det kan jeg godt forstå, om du spørger i hvert fald, om jeg er terapeut i det der, for det føler mange af de to måske trængte til. Om det er journalistik, ja, det er det vel. Altså, i den klassiske forstand er det jo, hvad siger man, journalistik er? At indhente, bearbejde og formidle information til befolkningen. Så det er det jo. Det er jo både bearbejdet og indhentet. Men
vi er jo i noget personligt, privat, ja. Både for de to hver for sig og i deres relation med hinanden. Mm-hmm. Men det er der jo ikke noget, du sådan kan. Det taler vi jo typisk om, når du taler journalistik. Ting, vi kan dokumentere, ting, vi kan faktatjekke og sådan noget. Ja. Det kan du jo ikke rigtig her.
Nej, det var en yderst interessant snak, hvor den ene part jo har været i medierne nu i mange år og talt om sin juridiske kønsskifte.
Og alt muligt andet.
Og alt muligt andet, ja. Og måske ikke har det også været del af Ibi Pippis provokunst, det siger datteren i hvert fald, og at det ikke passer. Så datteren tager jo måske som den eneste, der kan gøre det, for det har vi journalister jo ikke rigtig kunne gøre, hvis du taler til, at vi skal kunne dokumentere. Vi kan jo ikke dokumentere Ibi Pippis tanker og følelser for eget køn. Det har du ret i. Det er en af de få ting, vi ikke sådan rigtig kan
altså føle sig. Der er faktisk ting tilbage, ja, 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 ja. Kan dokumentere.
Men der kommer så en, den tætteste, der kan gøre det, og siger, i de år, jeg har levet der, og det, jeg har set, og det, du fortalt mig, så er der intet af det, du siger i medierne, der passer. Så jeg synes faktisk, at vi, om nogen og Radio 4, gør noget journalistik, fordi man gør det, som jeg tror, mange har tænkt om i Pippi. Hvad er nu det her for noget med det kønsskifte? Fordi de kan ikke rigtig se, hvad vedkommende vil med det andet, end at provokere.
Tine Johansen, er det journalistik, at to mennesker sidder og siger, hvad de oplever, føler eller har i deres private relation med hinanden?
Ja, det synes jeg, fordi det her var jo styret, og dygtigt styret. Det var jo ikke bare to mennesker, der er blevet låst ind i et rum med to mikrofoner. Der var jo en tanke med indholdet, og derfor så vil jeg da helt klart sige, at det var journalistik.
Er det det, der defineres som journalistik, at der er en tanke med indholdet, en plan med indholdet? Der er masser af forskellige podcasts, som netop har det format, at nogle mennesker sidder i et rum og taler med hinanden om noget. Du er jævnlig med i det, vi taler om på, med Ditte Okman, som nu er på Podimo. Man kan jo dybest set sige, det er også det, vi sidder og gør lige her, såkaldt taleradio.
Ja, det er jo også redigeret. Altså, selvom at du ikke fortæller, hvad vi skal gøre, har du sat os sammen, du har preppet os. Mm. Vi ved, hvad vi skal. Der er en kontrakt. Så
så det er jo redigeret. Også den samtale, vi havde, var jo også redigeret.
Viser nok lidt nemmere og lidt mere medgørelig, end Ibe Pippi viste sig at være i dit i øvrigt fremragende, hvad hedder det, podcast, Abdel. Jeg har rost dig for den, og jeg har også udtalt mig tidligere om, at det endte måske ikke helt så godt, og det var ikke din skyld.
Nej, jeg tror, du har sagt, det var en dragende togulykke.
Ja, eller nej, jeg synes nemlig, det er en stærkt fascinerende og dragende oplevelse, men det er sådan set ikke verdens skyld, at det ender sådan der. Det er, fordi vi har en part, som ikke ved det godt, det program der. Det her, det er i allerhøjeste grad journalistik, og man kan sige, at TV2 Dato Abdel gør jo det, som vi alle sammen burde have gjort, da vi havde så Livas video på sociale medier, hvor hun stillede spørgsmål ved farens juridiske kønsskifte, nemlig at sætte de to sammen og få udredt det her. Så udgangspunktet var faktisk en meget, meget fornem journalistisk opgave, eller udgangspunkt, som kunne blive til en meget interessant samtale om juridisk kønsskifte, men som ender lidt for meget med at lugte af noget, der burde høre til i familieretshuset. Det er ikke verdens skyld, vil jeg sige.
Nej, jeg vender lige tilbage til det der med, hvad der er journalistik. Og jeg synes igen, det handler om at tage ansvar for det, man bringer. Det handler også om at reflektere og tænke over, hvilke etiske standarder man arbejder efter. Og alt det synes jeg er opfyldt her.
Enig.
Jeg har selv bevæget mig helt vildt meget de seneste døgn, fordi jeg var en af dem, der blev ramt af de her små virale klip fra samtalen.
Og, altså et datoklip, ja, altså siger du, reklamer. Ja.
Et lille datoklip, som ramte mig på de sociale platforme.
Og det ramte, det ramte dig på en måde, og så lyttede du til det.
Ja, men prøv at høre, det var rædselsfuldt, fordi da jeg så det der klip, så havde det ligesom, jeg var kommet til at åbne en dør ind til et rum, hvor jeg ikke godt havde nogen ret til at være.
Jeg gætter på, jeg synes, det er bare lige for lytterens skyld, at det er det klip, hvor Ibe Pippi meget detaljeret redegør for, hvordan den seksuelle akt foregår i privaten. Og jeg kan sige, at den fik Radio 4 Morgens lytter også dengang, da Radio 4 Morgen havde interviewet.
Jeg har faktisk set flere af klippene. Også det, hvor Liva begynder at græde, og det er faktisk stærkt ubehageligt.
Ja.
Det andet, det er, hvor vi ligesom får udfoldet seksualakten. Det så jeg, for at det ikke skal være løgn, sammen med min 20-årige nevø. Og vi var ret hurtigt enige om, at det her havde vi faktisk ikke behøvet at se. Så gjorde jeg mig den umage, at jeg satte mig ned og lyttede til hele det program. Og da det var slut, Så havde jeg en helt anden oplevelse af det her. Fordi pludselig så gik det op for mig, at der i løbet af den her times samtale sker det, at datteren her, som jo er et voksent og myndigt menneske, faktisk får noget af sin historie tilbage. Der sker jo det, når kendte mennesker vælger at være meget, 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 meget offentlige, så er de jo ikke en ø i et hav. De er jo koblet sammen med andre mennesker, der ganske uforvarende bliver hævet med ind i den her offentlighed. Og jeg kunne lytte mig til i din samtale, eller i deres samtale i dit program, at vi har at gøre med en myndig kvinde, en datter, som har forsøgt samtalen med sin far uden held. Og derfor så går hun ind på den bane, hvor han er allerede, nemlig den offentlige bane. Det er hendes mulighed for at have den her samtale. Og det er mega ubehageligt at lytte til.
Men jeg tænker,
det var bare hendes eneste chance, tror jeg, for at få den. Og nu er gået mig ind i substansen.
Ja, men jeg tænker bare, at der meget ofte er eksempler på, når man sidder på en redaktion, og man får henvendelser fra mennesker, som gerne vil have, at du skal dække den her konflikt, jeg har om samvær med mit barn, eller forældremyndighed, og den slags, hvor man kan blive revet meget med af historien, og have lyst til at skrive den, og så taler man med den anden part, og så tænker man, jeg finder aldrig ud af, hvad der er rigtigt. Det eneste, jeg ender med at finde ud af, det er, at det her, det vil blive et problem for barnet, og det vil kun blive værre, hvis jeg også dækker den. Og spørgsmålet er jo det her med, i hvilken udstrækning er vi tilbøjelige til, når det handler om følelser og oplevelser, og tro på, hvad mennesker siger. Vi talte sammen forleden, Abdel, så sagde du til mig, jamen, når du sidder i Godaften Live på TV2, og mennesker kommer ind og fortæller om en personlig oplevelse, en historie, så tror vi jo også på, hvad de siger.
Ja.
Hvis nogen kommer og siger, at jeg havde en spiseforstyrrelse, eller jeg er psykopat, eller
jeg har den seksualitet, det er jo først, når vi er ude i noget, der kan have konsekvenser for andre, eller noget, der hvor det modsatte, altså en løgn, kunne have konsekvenser, eller altså sådan noget lignende, der vil vi jo faktatjekke det, men når man taler om sine egne følelser og oplevelser, så tror vi på folk, umiddelbart.
Og Niels, da vi talte sammen forleden, så sagde du også, du har også det udgangspunkt, at du tror på folk. Når mennesker åbner mund og siger noget, så tror du på dem.
Jamen, det er sådan en livsfilosofi. Jeg kan ikke ret hundre være skeptisk hele tiden, så ser
også,
jeg
når du er journalist.
Også når jeg er journalist, og så må det jo være op til mig at prøve det, hvis jeg er i tvivl, eller der er noget, der strider.
Fordi jeg synes, at rigtig meget den journalistik, som vi har set, hørt og måske også prist i de senere år, det er det, som defineres som kritisk eller nogle gange magtkritisk journalistik, typisk over for politikere, hvor det er som om, at journalistikken, for at det er journalistik eller god journalistik, så kræver det en meget, meget kritisk tilgang til for eksempel politikere.
Ja, altså, man skal være meget konfrontatorisk.
Da Mette Frederiksen på et pressemøde, som var langt og kedeligt for alle, tror jeg, på et tidspunkt siger, jamen jeg er jo statsminister, selvfølgelig kan I tro på, hvad jeg siger. Mm. Så var det sådan lidt, nu må hun virkelig holde op, ikke? Det kan hun da ikke stå og sige.
Jamen der er hun nok også lidt gammeldags, ikke? Altså, og måske ikke helt vendet sig til den output-journalistik, som pressemøder jo også er blevet, som jo i høj grad også handler om, at nogle profiler fra nogle dagblade eller tv-stationer elsker at høre sine egne spørgsmål.
Men det jeg mener er, at der...
Hvorfor tror vi ikke på politikere, hvorfor behandler vi ikke almindelige mennesker på samme måde som politikere, går kritisk til det, de siger?
Ja, er det derfor, jeg sidder og siger, at det er din datojournalistik. Mm. Fordi du ikke går kritisk på samme måde?
Nej, det var meget det lige præcis der, de her to programmer var meget kritiske. Jeg har fået lidt at vide, blander mig næsten for mig, altså, og øvrigt meget redigeret. Altså, det er nærmest fra første minut, hvor Pippi sætter sig i stolen, der siger jeg, skal jeg ikke lige være ordstyren her? Det tror jeg aldrig, jeg har sagt i de 100 programmer, jeg har lavet.
Nej, også at give sig selv.
Ja, jo, men det er vildt, at man skal sige det her. Og en anden ting, vi også gør i den udsendelse, og jeg kan godt forstå, at vi tager den her samtale, og jeg tror faktisk, den havde været værre, hvis vi ikke havde gjort det her, nemlig at vi lægger kortene på bordet. Jeg siger flere gange i udsendelsen, hvad jeg tænker undervejs. Jeg siger til dem, vi ved heller ikke helt, hvad det var, det her, at du skal til at høre nu. Og undervejs altså, fortæller jeg også, at det var rigtig rart, at de finder hinanden. Det er jo faktisk ikke min opgave at sørge for, at de finder hinanden og forsones. Altså, der er nogle mange, der har sagt, at det føles lidt uforløst. Og det føler jeg jo også. Men det er jo faktisk ikke min opgave at uenige uvenner.
Nu har du så, selvom jeg ved, at Tine Johansen ikke har lyst til at være overdommer, men faktisk formanden for Dansk Journalistforbund, som siger, at hun synes virkelig, at du faktisk fik noget ud af, da du hørte hele udsendelsen.
Ja, ja, ja.
Lad det være reklame for, at man skal ikke nøjes med overskrifterne. Man skal høre det
skal
hele.
Man ikke.
Abdel, inden vi er færdige her lige om lidt, så vil jeg også gerne stille dig et andet spørgsmål, for du har selv, som du nævnte for mig, David, som du har også skrevet bøger, også om dit eget liv, som jo så også involverer din families liv. Er det journalistik, når du har gjort det?
Ja, det er det, men det behøver det jo ikke at være. Men det har det været, for det har været faktuelt, og det har været redigeret, og jeg har sat mig i læserens sted, og hvad vedkommende skal få ud af det, samfundsrelevans og sådan noget. Så det har jo handlet om integration, det har handlet om seksualitet.
Men
det
også i forhold til de andre mennesker, det handler om?
Ja, så altså, i mit tilfælde har jeg taget min familie med på råd, jeg har selvfølgelig ladet dem læse det, jeg har også interviewet dem, og jeg vil heller ikke have bragt nogle af de bøger eller de historier i medierne. Vi har også en serie om min familie på et tidspunkt, hvis det bare gjorde mig ked af det. Altså, så den her situation, som der er i dato her, vil aldrig ske i mit liv. Jeg vil slet ikke kunne leve med,
at men når du gør det, når du har skrevet bøger om dig selv og din egen familie, er det så fordi, du er journalist og følger nogle presseetiske regler, eller er det fordi, du bare gerne vil opføre dig anstændigt?
Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på, hvorfor gør jeg nu det her lige nu? Der er sikkert noget journalist i mig. Altså, det godt var, den var nok skrevet på en anden måde, havde jeg ikke taget journalistuddannelsen. Det tror jeg. Det er ikke sådan noget med forelæggelse. Nu snakker vi om forelæggelse før, som selvfølgelig er vigtigt. Det er ikke så meget det, fordi det er ikke, fordi jeg har tænkt, ellers kan de komme efter mig. Altså, det er jo ikke det. Det er jo på grund af deres følelser, på grund af min relation til dem, og på grund af, at jeg gerne vil sikre mig, er I med på, at jeg giver nogle private bidder af vores liv, for at give en pointe til modtageren.
Men du er inde på noget ret interessant her, går det op for
tak,
mig, fordi presseetiske regler er jo bare en eller anden form for påtvungen anstændighed, man beder sig om at opfylde.
Ja, det skal opføres ordentligt.
Ja, og det synes jeg sådan set sagtens, man kan kræve af, i særdeleshed af medier, men man bør jo faktisk kræve det af alle de mennesker, man omgås.
Ja.
Tine Johansen, ender det med at blive medieansvarsudvalgets konklusion? Hvis bare I alle sammen gider op
her
ordentligt. Nej,
hvad
har vi brugt to år på?
Det tror jeg er rigtigt. Altså.
Gider I lige være lidt anstændig?
Ja. Anstændighed og ordentlighed.
Eller hvad? Det var ligesom jeg sagde om straffeloven. Du må ikke genere andre, du må ikke tage deres ting. Kan vi gøre det lige så enkelt, når vi taler om presseetik?
Det kan vi desværre ikke. Altså, det er mere komplekst end som så. Vi har jo også i dag talt om de mange forskellige indholdsproducenter, der er derude, der på en eller anden måde skal reguleres på mange forskellige måder.
Jeg synes, men er det sådan lidt, fordi vi kan godt blive enige om, hvad der er ordentligt, men det ved de andre ikke, de er nogen værre nogen?
Nej.
Altså sådan lidt journalistisk højrøvhed?
Nej, det synes jeg ikke. Det handler faktisk om, at i den her verden, hvor der er så meget indhold, også meget mis- og disinformation, og AI genererer alt muligt andet. Der skal vi hjælpe folk til at kunne se forskel. Og for mig, der er en af måderne at se forskel på, om man faktisk står til ansvar, om man kan klage over indholdet, og om man efterlever nogle presseetiske retningslinjer.
Kunne du godt tænke dig, at journalister, altså medlemmerne af Journalistforbundet, fik en eller anden form for, altså ligesom læger har en autorisation, og advokater har en bestilling osv., som man så også kunne tage fra os, hvis vi
handlede forkert? Nej, det vil jeg være meget
ked af. Hvorfor?
Det vil jeg være meget ked af, og det argumenterer jeg her til imod. Det er, fordi vi ser i nogle totalitære regimer, at politikere meget, meget, meget gerne vil sætte markader på journalister, beslutte, hvem der er inde, og hvem der er ude, hvem der er rigtige, og hvem der er forkerte journalister, og det har jeg ikke lyst til at medvirke til. Det, der skal være afgørende for, om noget er journalistik, det er indholdet, og ikke den, der har skabt det.
Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund, tak fordi du kom.
Tak.
Niels Pindborg, chefredaktør på CR, tak fordi du kom. Tak. Abdel Aziz Mahmoud, blandt andet vært på Dato på TV2, tak fordi du kom.
Tak for det.
Det var Tabloid for denne uge. På rulleteksterne står Christian Jeppesen og jeg, Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage med mere journalistik om journalistik om en uge. Tak for nu.